Segitzen dugu bai Durangoko azokan, beka aipatuz, urtero beka bat maiten baitu, sormen beka bat Gerediaga elkarteak, eta aurten irati bazetak beraz eskuratu du. Eguerdi honetan gurekin genuen eta Maia Muruagarekin hitz egin du, eta galdegin dio nolaz beka hortara heldu zen bera.
Ba, pasaden urtean sormen bekak arte plastikoak saritu edo bultzatu nahi izan zituen, eta ni margotzea beti gustatu izan zait. Orduan esan nuen, zergaitik ez? Ez neukan esperantza handirik egia esan, baina aurkeztu nuen nire lana, gaia beraiek jarri ziguten, euskara jendeari buruzko lan bat izan behar zen, eta ni egia esan gaiak berak ere motibatzen ninduen, eta aurkeztu nuen nire lana eta eman egin zidatean beka. Bai.
Arien Isla deitzen da.
Hori da. Bai.
Eta nola izan da lanketa? Ze alde batetik gaia hor zen, baina gero gogo eta une bat ere izan duzu, ez? Zure lanera iristeko?
Bai, egia da urtean zehar, margoak sortzen joan naiz, baina horren atzetik badagoela hausnarketa edo galdera batzuk badirela, ez? Euskararen egoeraren inguruko hausnarketak, eta margotzeaz gain, aprobetsatu dut ere, irakurtzeko edo hainbat solasaldi entzuteko, eta Euskal Herrian, euskararen inguruan mugitzen ari diren bat ideia entzuteko eta nik ere hausnartzeko bai.
Eta horrekin kuadro bat egin duzu?
Erakusketa bat.
Erakusketa bat?
Bai.
Zenbat kuadrorekin?
16 bat kuadro daude. Batzuk konjunto bezalako batzuk dira, baina 16 bat lan. Eta Durangoko museoan izango dira ikusgai. Bai.
Ez naiz bat ere aditua, baina korronte jakin batekoa da, abstraktuak dira, irudiak, ez?
Ez nuke esango, gainera ez dut errespetatu gehiegi korronte edo ez dira denak abstraktuak, batzuk bai, estatutan figurak daude, estatutan igual pizkat errealismora jo dut, ez dut bat ere respetatu zentzu horretan estetika, gehiago zentratu naiz hausnarketan eta hausnarketa horretarako behar nuen irudian, edo niri etortzen zitzaidan irudi horretan. Eta gero egia da, behin muntatuta ikusi dudanean erakusketa, inkontzienteki edo kontzienteki ez dakit badagoela koloren artean olako koherentzia bat ere bai, baina ez naiz horren bila joan zuzenean. Gehiago hausnarketa edo niri hausnarketa horrekin etorretzen zitzaidan irudia bilatu, bai.
Erran duzu, margotzea gustuko duzula, bai. Ikasketak ere egin dituzu?
Ez
bat ere?
Ibili nintzen umetan, arte eskola txobatean, gure herrian, eta gero batxilergoan ikasgairen bat egin nuen arte mundukoa, baina ez nik gizarte zientzietako ikasketak ditut.
Bai. Era bat ezberdina.
Bai, baina
ez
diot inoiz margotzeari utzi, ez da. Nahiko nuke gehiago ikasi, teknikoki eta teknika desberdinak probatu eta abar, baina bestakit, beti izan da zerbait oso gustuko izan dudana eta bada nire momentua ere margotzea, da bestakit nire momentua bai.
Eta beka hau irabazteak bihurgune batetara iristea eraman dizu, hau da, hemendik goiti margotzeari gehioekin eta agian afizioa izaten segitu bai, baina beste molde batez ikusiko duzu, lana?
Baliteke. Bai, ez naiz ausartzen esatera margogintzara hor bete-betean dedikatuko nahi zenik, baina bai uste dut beste ikuspuntu batetik edo beste seriotasun batekin edo heldu aldio dela.
Orain zure erakusketa estreinatuko duzu.
Bai.
Lehen gunea izango da. Hemendik goiti bada asmoa erakusketa ibiltari baten prestatzea, beste herri batzuetara ere emango dituzu zure lana?
Momentuz Durango neongo da, baina nik ez diote seriaterik ikusten.
Ados. Aha. ba gaurko egunaz gozatu beharko duzu. Lehenik urduritasun puntu bat izango duzu.
Bai.
Bai, beharrezkoa izaten dena, ezta?
Bai, hori beholanda, bai.
Eta Durangoko azoka zere gozatzeko paradarik izanen duzu gaur, ze plan duzu?
Gaur elkarrizketa asko ditut.
Pentsatzen du, bai.
Baina, bueno, hartu nahi dut tartetxo bat lagunekin eta familiarekin egoteko gutxienez, erakusketaren inaugurazio horrekin gozatzeko ere bai, eta gero azokan zehar, bai, azokan zehar azken finan alboan bizi naiz, orduan niretzako, ezin da faltatu, ez? Osa, azokan beti egon izan naiz, urtero, eta niretzako bada zita berezi bat.
Gune berezirik duzu Maiteen edo?
Ni oso musikazalea naiz. Orduan, kontzerturen bat edo gustatzen zaitik ikustea, bai.